Pokud si vzpomenete na poslední dvě naše společná setkání, připomínali jsme si dva příběhy, životní příběhy nebo spíš životní situace dvou božích služebníků. V tom prvním případě to byl apoštol Petr, potom jeho zapření pána. Prostě v situaci, kdy selhal a musel hledat s boží pomocí cestu zpátky. Tím druhým příběhem byl Josue. Josue v situaci těsně před vstupem do zaslíbené země. V situaci, kdy se z muže číslo dvě měl stát mužem číslo jedna. Tedy v situaci, kdy stručně řečeno velmi snadno mohl zakoušet velký strach z budoucnosti. A měl určitě důvod hledat pomoc a zmocnění pro boží úkol, který před ním byl. Tím třetím mužem, kterého bych chtěl dneska připomenout, třetím podobným příběhem a třetí podobnou situací, je prorok Eliáš. Prorok Eliáš, ten příběh je zapsán v první kniha královská v 19. kapitole. A stručně řečeno, se tu s Eliášem setkáváme na dně života. Na dně života. V situaci hluboké skleslosti a únavy. Přečtu z té 19. kapitoly prvních 18 veršů. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas, tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazéla za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abet Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazélovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Tak tolik Boží slovo, ten příběh, který budeme mít dnes před sebou. Úsvit nového dne vás naplňuje úzkostí a pocitem nekonečné únavy. Možná máte za sebou i celkem obvyklou porci spánku a neprožili jste zrovna noc, kdybyste nezamhouřili oka. A přesto je pro vás nejbolestnější myšlenkou právě to, že musíte vstát a znovu naskočit do běžného procesu života. I nejběžnější ranní úkony vás stojí obrovské množství energie. Cítíte se jako vyždímaná troska. Nemáte chuť začít práci, natož v ní pokračovat. Všechno vám připadá zbytečné a marné. Nedokážete se na nic soustředit déle než pár minut, propadáte se do sklíčenosti a odevzdané pasivity. A nemáte žádnou naději, že se z toho všeho dostanete ven. Jako by vám v hlavě praskla lahvička s černým ingoustem. Vnímáte jen svoji otupělost a únavu. Jste na dně. Už dost. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Prorok Eliáš, o kterém tady čteme, patří určitě mezi nejvýraznější a také nejsilnější postavy Starého zákona. A přesto tahle slova jsou právě jeho modlitba. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. V tomhle vyprávění se s Eliášem setkáváme v poloze, kterou bychom možná u tak významné postavy ani nečekali. Eliáš je naprosto na dně a přeje si zemřít. Ale právě do téhle situace nejhlubšího dna, kdy je Eliáš doslova na konci sil, vstupuje Hospodin. A to bude i téma, na které se dneska společně zaměříme. Dno života Božích služebníků, na které se vstupuje náš Pán. Podívejme se nejdřív na příčiny, na to, co Eliáše přivedlo do tohohle z toho stavu hluboké vyčerpanosti a deprese. Zatímco v téhle fázi jeho příběhu nacházíme Eliáše v hluboké nížině, vlastně jen pár dní předtím bychom se s ním setkali na jeho nejvyšším vrcholu. 18. kapitola, ta předchozí kapitola, popisuje těžký duchovní zápas, který Eliáš podstoupil na hoře Karmel, na severu Izraele, aby tam celé shromáždění Izraelců nade vší pochybnost poznalo, že jenom Hospodin, a ne pohanský bůh plodnosti a přírody Bál, že jenom Hospodin je Bůh. Tak na jedné straně tam stojí Eliáš, sám boží prorok Eliáš, Hospodinův prorok, a na straně druhé 450 bálových proroků. Ten souboj spočívá v tom, že obě strany připraví oběť podle svého způsobu, ale nezapálí oheň sami, nýbrž budou vzývat jméno svého Boha. A ten Bůh, který odpoví ohněm a zapálí oběť, ten je skutečný Bůh. Tak se to má prokázat. Hospodin nebo Bál. Tak nejprve vzývají Bálovi proroci. Půl dne, čteme tam, půl dne volali ke svému božstvu, ale nikdo se neozval. Nic se nestalo. Potom po té půlce dne Eliášovi dojde trpělivost. Opraví pobořený Hospodinův oltář, který tam byl dříve, než ten oltář Bálův. Nechá připravit oběť a navíc celý ten oltář i s tou obětí nechá důkladně polít vodou, takže je všechno dokonale mokré. Potom v čase, kdy byla pravidelně oběť přinášena v Izraeli, přistoupil k oltáři a modlil se, aby Hospodin prokázal, že Bůh je v Izraeli. A aby obrátil srdce lidu k sobě. Z nebe spadl Hospodinův oheň a všechno to mokré spálil. Takže lidé padli na tvář a vyznávali, že jenom Hospodin je Bůh. Bálovi proroci jsou pochytáni a za všechno to zlo, které v Izraeli způsobili, odsouzeni k trestu smrti. Aby toho nebylo málo, na Eliášovu přímluvu končí tříleté období sucha a hladomoru. Přichází déšť, požehnaný déšť, který končí velmi těžké období. Na přímluvu k Hospodinu, aby se znovu ukázalo, že jen Hospodin je Bůh. Jenže to další dění se ubírá zcela jinou cestou, než Eliáš čekal. Duchovní průlom se nekoná. Král Achab, který to všechno viděl, nečinil pokání a nepokořil se před Hospodinem. Místo toho, jak bylo asi často jeho zvykem, to prásknul svojí manželce, královně Jezábel. To byla žena, která nakonec měla v zemi hlavní slovo a kvůli níž se v Izraeli rozmohlo nejenom zlo, ale taky modlářství. A ta se rozhodla rázně jednat. Posílá Eliášovi vzkaz. Jako si naložil s Bálovými proroky, naložím já zítra s tebou. Připrav si místo, kde to chceš. Včerejší vítěz Eliáš dostává strach. Utíká do sousedního Judska, aby se zachránil. Zatímco včera, když běžel z Karmelu do Izraelu, to byl vítězný běh. Je to nějakých 20 až 30 kilometrů, ale pro něj to bylo v podstatě jako takové vítězné kolečko. Jo, po vítězném maratonu ještě jedno kolečko. Prostě vítězství. Musím se přiznat, že jsem měl období ve svém životě, kdy jsem běhal celkem v pohodě 10 kilometrů, ale už po 20 kilometrech bych určitě měl deprese, takže se úplně Eliášovi nedivím. Nicméně zatímco včera to byl vítězný běh, teďko běží o život. Odchází, aby byl úplně mimo dosah lidí. Vzdálenost mezi Izraelem a Beršebou, do které přichází, je zhruba 150 kilometrů. A potom čteme, že jde ještě den cesty hluboko do pouště. A tak ukořené Eliášovi deprese je ohrožení života, enormní duchovní vypětí a fyzické vyčerpání. Také duchovní frustrace, zlo a bezbožnost má v Izraeli stále navrch. A navíc pocit hluboké osamělosti. Ve všech těch zápasech horlil pro Hospodina zástupů, ale jako kdyby se věrnost Hospodinu nevyplácela. Ukládají mu o život a zůstává už jen sám. to je to, co říká Hospodinu o něco později. Tak to poslední nebyla úplně pravda. Vraždění Hospodinových proroků, například Jezábel, přežilo 100 z nich, 100 mužů, které ukryl jeden Bohu věrný králův služebník. A Eliáš o tom věděl, takže věděl, že není tak úplně sám. Ale asi to znáte taky. Když vás přemůže intenzivní pocit, že jste zcela opuštění a osamocení, a když se k tomu přidají ještě další věci, tak obvykle člověk není schopen uvažovat nějak věcně a s odstupem. Eliáš je tady na konci všech sil. Je sklíčený, unavený k smrti, vyčerpaný, prostě na dně. Znáte ze svého života nějaké takové podobné situace? Situace, kdy z různých příčin, jako kdyby vám hlavou probíhala jenom jedna jediná věta. Už nemůžu dál. Tak nepovažuji se, myslím, za nějak depresivní typ, ale myslím, že jsem takových období skleslosti a únavy už zažil víc. Jedním takovým obdobím, některým z vás jsem to už vyprávil, tak se omlouvám, ale jedním takovým obdobím paradoxně pro mě byl příchod sem na Šeberov. Možná by se mohlo zdát, tak z malého společenství do velkého, kariérní posun. Ale pro mě najednou bylo poměrně těžkým zjištěním a to, co na mě dolehlo, byla právě ta ztráta. Ztráta společenství, ve kterém jsem zanechal vlastně 5 let velmi intenzivních vztahů a služby. Společenství, které je asi tak 5x menší než Šeberov, no možná 4x, nevím. Poměrně emocionálně silná ztráta, kterou jsem navíc moc nečekal, přiznám se, že jsem nečekal, že mě to takhle sebere, že prostě odcházím ze společenství, které jsem velmi dobře znal 5 let. Přicházím do úplně nové situace, ve které musím navázat úplně nové vztahy. V naprosté většině prakticky od nuly. K tomu na mě doléhalo vědomí, že ten můj styl služby, jak jsem na něj byl zvyklý, takže bude muset být úplně jiný. A doléhala na mě obava, jak vlastně povedu o tolik větší společenství. Jak se budu modlit za tolik lidí. Navíc k tomu jsme zažili dvojí stěhování, po 5 měsících jsme se stěhovali po druhé. Docela únavná věc, mít stejné krabice po 5 měsících znova v ruce. Starost o to, jak se naše děti zadaptují ve škole a ve školce, jak vůbec rodina zapadne do sboru. Poměrně emocionálně těžká situace a prožíval jsem v tom vlastně docela dlouhou dobu, určitě několik měsíců, poměrně intenzivní pocit hluboké únavy, skleslosti. To, co mě v tom povzbuzovalo a co se mi jako refrén vracelo, byla jedna jediná písnička, určitě ji všichni znáte. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Dřív než se v tomhle tom příběhu, tedy ne v tom mém, v tom Eliášově, posunem dál, chtěl bych říct, že vlastně už ten příběh sám o sobě pro nás může být povzbuzení. Tím, že se vůbec stal, že ho máme v Bibli v souvislosti s tak významnou postavou. Smíme z něj prostě vidět, že navzdory různým představám leckterých křesťanů takové stavy nějak patří k životu nás, božích dětí. A že takové stavy nemusí být vždycky jenom výsledkem našeho hříšného jednání. Tak jistě, náš život se odvíjí ve vztahu s Bohem a v každém okamžiku máme do nějaké míry co do činění se svým vlastním hříchem a také s tím zlým. Ale to neznamená, že stavy skleslosti vždycky svědčí o tom, že se jdeme svou cestou, nebo že naše víra je nějak od základu defektní. I když jsou příčiny naší skleslosti třeba jiné než v Eliášově případě. Nemusíme mít vždycky za to, že to je důsledek nějakého hříchu kdesi hluboko v naší minulosti. Takovým dobrým příkladem z historie církve je anglický kazatel Charles Haddon Spurgeon. Myslím, že už jsem tu před nějakým časem jeho příběh připomínal. On jako kazatel byl velmi úspěšný. Jeho sbor z malého společenství asi 200 členů, trochu jiné počty v 19. století v Anglii, z malého společenství 200 členů vyrostl poměrně během pár desítek let do velikosti asi 5300 členů, ale jeho posluchačů obvykle bylo dvakrát tolik než 5300, taky měli problémy s místem. Jeho kázání vycházela tiskem týdně v 25 tisícových nákladech. Tak myslím, že Michal Vývek by zbledl závistí, kdyby to slyšel. Spurgeon založil teologickou školu, která mimochodem existuje dodnes a dodnes funguje a je docela stále velmi silného zvuku. Založil dva sirotčince, vydával časopis a pastoračně se snažil pečovat o sbor. Byla se zatím tvrdá práce, pracovali 18 hodin denně, ale pán jí mimořádně požehnal. Přesto tenhle ten požehnaný služebník velkou část svého života trpěl hlubokými depresemi. Jistě s těmi depresemi souviselo i to jeho enormní nasazení a také zhoršující se nemoci, jako dna, zánět ledvin a těžký revmatismus. Asi i skutečnost, že jeho manželka byla většinou života invalidní. A také tvrdá kritika z církve, které mnohokrát musel čelit. A přesto tenhle boží muž i v těchto těžkých situacích se modlil poměrně jednoduchou modlitbu. Pane, otevři mé oči, abych mohl vidět, že můj spasitel je se mnou. I na tom dně otevři mi oči, abych mohl vidět, že jsi se mnou. Eliáš se na tom dně života taky modlí. Ale je to zatím v dost jiné poloze, než ta Spurgeonova modlitba. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Tak je to hodně zvláštní, když o tom tak uvažuju. On utíká pryč, aby si zachránil život a teď chce, aby to Hospodin už skončil. Vezmi si můj život. Vezmi si ho zpátky s tím těžkým povoláním proroka. Vždyť jakou to má cenu? Nejsem lepší než moji otcové. Situace je pořád stejná, žádný duchovní průlom. Kdo ví, možná to byl takový ten druh modlitby, který člověk prostě vysloví a moc u něj nepřemýšlí. Prostě čím srdce přetéká, to ústa mluví. Ale přesto je to ryzí modlitba. Eliáš si přeje umřít a přesto se obrací k Bohu. A Bůh tu jeho modlitbu slyší. Bere ji vážně. Bere vážně to, co je v našem srdci, i to, co mu říkáme. A skrze naší, leckdy i pěkně, hořkou modlitbu s námi jedná. Slyší to Eliášovo úpění a odpovídá na ně. Ale dost jiným způsobem, než si Eliáš přeje a představuje. Jak napsal zmíněný Charles Spurgeon, který Eliášovi hluboce rozuměl, Bůh nevždy odpovídá na modlitby podle toho, co v nich chceme. Ale vždycky jedná s tím, co je jejich podstatou. A já nemůžu než dodat, a možná mnozí z vás by to tak vyznali a přiznali, díky Bohu za to, že mnohé moje modlitby nevyslyšel. A nebo prostě vyslyšel jinak, než jak jsem si přál já. Díky Bohu za to, že mě nevzal za slovo do slova. Díky Bohu za jeho nekonečnou moudrost, laskavost a trpělivost, kterou s námi má. Bůh sestupuje na naše dno. Ne, aby nás ještě víc zašlápl do bahna, ve kterém ležíme, dokonce i když si za to dno můžeme třeba sami. Sestupuje na to naše dno, aby nás pozdvihl a obnovil. To je milost. Bůh nás všelijak zlomené a vyčerpané, ale kdy i všelijak vlažné a po svých cestách si chodící křesťany miluje a očišťuje a mocí svého ducha staví na nohy, abychom nově žili pro něj a pro jeho záměry. V Kristu dokonce přišel až na dno bahna našeho hříchu, aby nás svou obětí vykoupil. Jestliže přemohl hřích i smrt, má moc se nás ujmout i v našich těch všedních temnotách. David v 18. žalmu to vyznává těmito nádhernými slovy, úplně plastickými a obraznými. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. Můj Bůh přichází za mnou do mých temnot, aby zazářil. Podívejme se ale ještě konkrétně, jak pán s Eliášem v té naprosto konkrétní situaci jedná. Co je úplně to první, co mu Bůh dává, co mu Bůh říká? Co tam čtete? Co je to první? Je to možná nečekané jednání. Vstaň a jes, mu říká ten anděl, když ho budí. Vstaň a jes. Bůh sklíčeného a vyčerpaného Eliáše nejdřív vede k naprosto obyčejné věci. Možná bychom mohli říct neduchovní, ale to by nebylo úplně biblické vyjádření. Dopřává mu odpočinek, pití a pokrm. Prostě mu dopřává obnovu fyzických sil. To je úplně první krok, který s ním dělá. A myslím, že i vy byste to mohli dosvědčit ze svého života, že někdy to je prostě úplně nejlepší pastorační rada, kterou můžete druhému dát. Potřebuješ se vyspat? Ne vyspat. Potřebuješ se vyspat a posílit. Někdy za vámi může přijít člověk, který řekne, Bůh se mnou vůbec nemluví. Ty vůbec mu nerozumím, neslyším. A když s ním probíráte jeho život, tak zjistíte, že je vlastně úplně fyzicky vyčerpaný. Možná ta první rada je, vyspi se. Posilni se. Občerstvi. Ten pokrm a nasycení, který mu zvláštním způsobem Hospodin dává, ale mají svůj účel. Prostě není to věc pohodlí, že by prostě pán Bůh chtěl Eliáše tak nějak jenom pochovat, pohýčkat a zahrnout pohodlím na té poušti. A taky vydatnost toho pokrmu je vlastně zjevně nadpřirozená, i když je to prostě podpopelný chléb a láhev vody. Anděl zmiňuje dlouhou cestu a vyzývá proroka k setkání s Hospodinem na Boží hoře Chorébu. To je mimochodem ta hora, kde Izraelci dostali desatero, kde se setkali s Hospodinem na putování pouští. Tak se Eliáš vydává na dlouhou cestu na Choréb. Těžko odhadnout, jak ta cesta byla dlouhá, protože nevíme přesně, kudy šel, ale bylo to, řekněme, 400 kilometrů. Zatím úplně nejdelší vzdálenost, kterou má ujít. Ale tady vidíme, že je to najednou úplně jiné. Už nemusí jít ze svých sil. Konec konců žádné neměl. Už nemusí jít ze svých sil. Jde z toho Božího nasycení. V síle pokrmu od Boha. A ani my přece nemusíme jít a žít ze svých sil. I nám Pán dává pokrm z hůry. Já jsem chléb života, říká Ježíš. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. Jan 6:51. Jíst z toho pokrmu znamená věřit v Krista, pokorně se na něj spolehnout, celou svou duší důvěřovat Kristu a jen jemu, že má moc mě spasit svou obětí a že má moc vést můj život. Věřím, milí přátelé, že Bůh nás v takových situacích, kdy jsme tak říkajíc na dně svého života, mimo jiné, učí závislosti na něm. Učí nás, abychom žili závislí na něm. Jak říká Pavel, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Abychom nespoléhali na sebe. Nejenom na dně života, ale vůbec v životě. Ale abychom spoléhali na Boha, který má moc křísit mrtvé. Když se potom Eliáš setkává s Bohem na Boží hoře, je to zvláštní setkání. Hospodin tam připomíná svoji nekonečnou moc a dynamickou sílu svého majestátu. Ale s Eliášem nemluví ve vichru a zemětřesení. Nýbrž tichým a jemným hlasem. Ten mocný, všemohoucí stvořitel Bůh, kterého Eliáš tak dobře znal, když spadl oheň z nebe například, najednou šeptá. Šeptá tichým, jemným hlasem. Dvakrát se ho Bůh ptá na důvod jeho příchodu a vlastně mu jemně umožňuje, aby vylil celé své srdce. Je to hodně podobné jako ta žalmistová otázka v tom žalmu, který jsme četli. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? To je prostě významný krok dopředu. Nenechat ty temné myšlenky jen tak volně putovat svojí myslí, ale s Boží pomocí a před Bohem je vyjádřit a reflektovat. Dokonce i když vlastně obsahují jako ty Eliášovy myšlenky zjevnou výtku vůči Bohu, že to všechno nechal dojít tak daleko. Byl jsem věrný, horlil jsem pro Hospodina, ale teď už zbývám sám a i mně jde o život. I my, milí přátelé, díky Kristu smíme takhle přistupovat do Boží blízkosti a říct mu i velmi otevřeně, co nás sráží a deptá. A i nás, stejně jako Eliáše, Bůh potom přivádí k sobě, aby jednal s tou naší hořkostí, abychom mohli skutečnost vidět z Boží perspektivy. Eliášovi Bůh ukazuje, že ještě dost těch, kteří zůstali věrní, že není sám. Hospodin je zachoval a zachová je i v nadcházejících soudech. Ještě 7 000 věrných. Zachoval přece nakonec i Eliášův život. To z jeho dobroty Eliáš žije. Konec Eliášova života, konec i našeho života je Boží věc. Je a má být celé v Božích rukou. Nakonec tam Hospodin dává prorokovi jasné úkoly, co má dál dělat. Má se vrátit na bojiště v uvozovkách. Má pomazat nové krále Izraele a Aramu a také pověřit svého nástupce v prorockém úřadě, který to prorocké břemeno ponese společně s ním. Dává mu přítele, souputníka. Jeho úkol proroka, úkol Eliáše jako proroka sice ještě definitivně nekončí, ale přece jenom z toho i cítíme, že Bůh i to Eliášovo už dost vzal vážně. Elíšu, pomažeš za proroka místo sebe. Pak ještě čteme o několika dalších věcech, které Eliáš udělá, ale vlastně odchází pomalu ze scény. I naše dnešní modlitby Bůh bere vážně. Slyší je a podle své pro nás dobré vůle je vyslýchá a jedná skrze ně. A tak věřím, milí přátelé, že ten dnešní příběh v sobě obsahuje hluboké povzbuzení pro všechny, kdo jsou třeba i v koncích. Je to vlastně úžasná zpráva. Bůh zná naši skleslost. Bůh zná moji skleslost. Zná dno mého života, zná dno našich životů. V Kristu je vzal na sebe jako jeden z nás. Ani když jsme na útěku a hledáme konec, ani tehdy nás neopouští, ale ujímá se nás a vede nás k sobě, abychom mohli žít v naději, abychom se mohli radovat z jeho lásky a oslavovat jeho jméno na věky. Amen. Než se budeme modlit, zpívejme k Boží chvále písničku Můj Bůh je můj štít. Pokud můžete, prosím, abychom povstali k téhle písni.